саат 21:00 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, ободо азаттык радиосунун 28-июль жума күнкү кечки чыгарылышы студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү быйыл экспорттун көлөмү көбөйүп, импортту ашып өткөнүн билдирүүдө.
Эгерде өнүгүү жаш болуп кетсе, биздин бюджетке акча түшүш керек эле бе? Канан бюджетке акча түшкөн? Бир логиканы ойлоп көрсөңүз.
2 жыл мурда офшордон чуурган маалыматтар Пакистандын премьер-министрин кызматтан кетирди.
Пакистандын жогорку сотунун чечими 28 июлда чыкты. Судьялардын бири Ежаз Авзал Хан ал мындан ары парламенттин чынчыл мүчөсү боло албайт жана премьер-министрлик кызматты аркалоону токтотот деди. Жараян соңунда.
Нарын облусунда боор оорулары күч алса, Жалабат шаарынын бюджети жарым жылдан бери бекитилбей турат. Мына ушул жана башка макала маектерди алдыда сунуштайбыз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде кесиптешим Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Расмий Москва Америкалык конгрессмендердин жаңы санкцияларына жооп кылып, Орусиядагы АКШ дипломаттарына санкция киргизди. Орус тышкы иштер министриги 28 июлда билдиргендей, Америка дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салынды. Мындан тышкары Кремль Ак Үйдөн 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 чейин азайтууну талап кылууда. Расмий маалыматта Орусия бул санкцияларын кеңейтиши мүмкүндүгү белгиленет. 27 июлда АКШнын сенаты Орусияга санкцияларды киргизе турган мыйзамды дээрлик бир добуштан колдогон. Сенаторлор бул чарага Москванын Америка шайлоосундагы ролун, Украина жана Сириядагы аракеттерин жөө келтиришкен.
United States of America needs to send a strong message to Vladimir.
Америка Кошмо Штаттары Владимир Путинге жана калган бардык агрессорлорго бекем эскертүү бериши керек. Биз демократиябызга жасалган чабуулдарга чыдабайбыз. Биз бул кармаштар республикачы же демократ эмес, америкалык жараан катары позициябызды бирлешибиз керек деп билдирген. Кечээ сенатор Джон Маккейн 2016 жылдын декабрь айында АКШнын мурдагы президенти Барак Обама 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Вашингтон Орусия АКШнын шайлоосуна киригишкени үчүн бул чечимди кабыл алганын билдирген эле. Кыргыз өкмөтү жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести курмай болгон чехиялык Legal Trading CZ компаниясы тендерге катышуу үчүн кепилдик акыны төлөгөн эмес деген маалыматтарды четке какты. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана жер кыртышын пайдалануу боюнча комитет жума күнү билдирди. Алардын маалыматына ылайык Legal Trading CZ компаниясы кепилдик акыны төлөгөн. Аны тастыктаган документ республикалык бюджеттин депозиттик каражаттарын эсебинен алынган көчүрмө бар. Комитеттин расмий билдирүүсүндө кырдаалды курчутуу жана долбоорду өзгөлтүккө учуратуу максатында туура эмес жалган маалыматтарды атайлап таратуу аракети жүрүп жатат деп жазылган. Каржы министрлиги берген бул документ кепилдик акынын төлөнгөнүн ырастайт деп белгиленет бул билдирүүдө. Эскерте кетсек, бул жумада чехиялык Ледовые новини гезити Legal Trading CZ компаниясы Кыргызстанга 1,2 миллион доллар кепилдик төлөм бербегенин жазып чыккан. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифти иштен кетирди. Соттун 28 июлдагы чечиминен кийин өкмөт башчы кызматын тапшырганын өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Соттук териштирүүгө 2016 жылы Панама досьесинде ачыкка чыккан маалыматтардан кийин премьер-министрге коюлган коррупция айыптары себеп болду. Иликтөөчүлөр тобу Шарифтин үй бүлөсү офшордук компанияларда миллиондогон долларлык байлык каткан деген бүтүмгө келишкен. Шариф жана анын жакындары айыптарды четке каккан. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмирбек Каптагаев саясатчы Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенине жетиштүү далил жоктугун билдирди. Ал жума күнкү сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берип, 2013 жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишине 4 жыл болсо да уюштуруучулар толук аныктала электигин белгиледи.
Бул иште тергөөнү тетиги соттолуп кеткен кишилерден баштап толук кайра карап чыгыш иреттеп чыгып, анан кимдин күнөөсү кандай экени аныкталып атса, бүгүнкү күнү мен ушул сот отурумунун жыйынтыгына көзүм жеткен жок. Сотто далил биринчи орунда туруш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин анда Садыр Жапаров акталыш керек.
Деди Каптагаев. Жума күнү Жапаровдун тарапкерлери Бишкектеги соттун алдына чогулуп, аны камактан бошотууну талап кылышты. 24 июлдагы жараянда мамлекеттик айыпталуучулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Кийинки сот 31 июлга белгиленди. Анда айыпталуучуга акыркы сөз берилмекчи. Жогорку кеңешке мурдагы чакырышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдөгү кумторго байланыштуу нааразылык акциясындагы баш алмандык боюнча күнөөлөнүп жатат. Өзбекстандын башкы прокуратурасы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара боюнча биринчи жолу расмий маалымат берди. 28 июлда жарыяланган билдирүүдө 2015 жылы Гүлнара Каримованы камакка алуу чечими чыкканы, кошумча айыптарда коюлушу ыктымалдыгы жана иликтөө тергөө амалдары уланып жатканы айтылат. Маалыматка ылайык 2015 жылы Каримова жана анын тобунун мүчөлөрү акча өндүрүү, акчаны кымырып алуу жана салыктан качуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Натыйжада быйыл 45 чыккан Каримова айымга карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыккан. Өзбекстандын башкы көзөмөл органы мурдагы президенттин кызы качан кармалганын так билдирген жок. Буга чейин Каримова 2014 жылдан бери Ташкентте үй камагында жатканы кабарланган. Гүлнара Каримова кезинде Ислам Каримовду мураскору деп мүнөздөлүп, Өзбекстандагы ишкерчилик жана шоу бизнес тармагын көзөмөлдөп турган. Кыргызстанда дагы 4 жаран президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Чоң Казак саясий партиясы президенттик кызматка талапкер катары Турат Акимовду, Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү Канат Исаевди көрсөтүү тууралуу чечимдерин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Натыйжада 28 июлга карата алдыдагы саясий жарышка аттануу ниетин билдиргендердин саны 46 жетти, анын 35 өзүн өзү көрсөткөн, калганын саясий партиялар сунуштаган. Кыргызстанда президенттик быйыл 15 октябрда өтөрү белгиленген. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарыя Азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан таба аласыз. Эми 29 июлга карата аба ырайы. Эртең ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус, ал эми ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында 29 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстандагы жогорку Нарын каскадын курууга байланыштуу Орусиялык Русгидро куруучу компаниясы менен кыргыз өкмөтү өз ара кайым айтышууга өттү. Буга президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн жумада маалымат жыйында Русгидронун дарегине айткан сын пикири негиз болду. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин аталган компаниянын расмий сайтында жогорку Нарын каскадын куруу боюнча алган милдеттемелердин аткарылбай калганы туурасында кыргыз тарап чайкоочулук мүнөздөгү маалыматтарды жарыялап жатканын айыптаган билдирүү чыккан. Анда Русгидро эч качан келишимди бир жактуу токтотууну көздөбөгөнү айтылып, коюлган дооматтар негизсиз экени жана жумшалган каражат артына кайтарылышы керектиги көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул компания эл аралык арбитражга кайрыла турганын дагы эскерткен. Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Орусиялык Русгидро компаниясынын соңку билдирүүсүнө карата жообун берди. Анда ал 37 миллион доллар чыгымды аныктоо боюнча эл аралык аудит өткөрүү сунушунан Орусия тарап баш тартып жатканын белгиледи.
Тилекке каршы 2015 жылы алардын каражаты жок болуп, финансирование токтоп калып, ошондуктан бүт барды токтоп калды. 37 миллион доллар кетти деп беришкен. Аны эч ким тааныган жери жок. Эң негизги маселе биз Русгидронун алдынан эл аралык аудит өткөрөлүк десек, алар баш тартып атат. Ну калап айтат. Алар да сотко кайрылса болот, биз да сотко кайрылсак болот. Алардын акысы бар, кайрылса кайрылсын. Бирок алардын курбаганын, келишимди аткарбаганын бул чындык.
2016 жылы январь айында кыргыз өкмөтү Орусиялык Русгидро компаниясы менен жогорку Нарын каскадын куруу боюнча макулдашууну бир жактуу бузган. Ага аталган компаниянын курулушту кечеңдетип жатканы себеп болгон. Бирок аталган компания курулуш иштерине 37 миллион доллар чыгымдалганын билдирип чыккан. Кыргыз тарап болсо андагы жумушчулардын жатаканасынан башка ал жерде эч нерсе курулбай электигин жүйөгө келтирип, кеткен чыгымды аныктоо үчүн эл аралык көз карандысыз аудит өткөрүүнү сунуштаган. Бирок Орусия тарап андан баш тартып келген. Жакында өткөн маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев макулдашууну бир жактуу жокко чыгаруу туура болгон деп билдирди.
Соглашение с Россией, во-первых, я считаю, мы абсолютно правильно сделали, что разорвали. Потому что я сам убедился,
Орусия менен болгон макулдашууну бир жактуу жокко чыгаруу чынында эле туура болгон. Анткени мына ошол орусиялык компания аны курбай турганына мен жеке өзүм дагы, президент Путин дагы ынанды. Ал Тургай жогорку нарын каскадын гана эмес, камбар ата биргесин деле аягына чыгарууну башташмак эмес экен. Бул мурда болуп келгендей эле, бул биздики, ага тийбегиле деген эле өнөкөт болгон экен. Эгерде кимдир бирөө макулдашууну кабыл алып, аны мамлекеттик думасында бекитсе, бирок анын шарттарын аткарбай жатса, биз аларды карап отура бербешибиз керек. Биз АКШ же Орусия экен деп тура бербей, Кыргызстандын кызыкчылыгын гана карашыбыз абзел.
Идер не собирались начинать камбарату один. Мы не должны смотреть это Соединенные Штаты или Россия. Мы должны думать только про интересы Кыргызстана.
2013 жылы өкмөт жогорку нарын каскатын куруу боюнча орусиялык Русгидро компаниясы менен макулдашууга кол койгон болчу. Бирок мына ошол кездеги парламентте бул документти ратификация кылуу учурунда ошол кездеги бир катар оппозициялык депутаттар ага каршы чыгышкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, алар мына ошол учурда эле каскад курулушу аягына чыкпай турганы эскертилгенине карабастан, документ парламенттен колдоо таап кеткенин төмөндөгүчө эскерди.
Бүгүн президент Атамбаев мен тарапка өткөн аябагандай кубанычтуу нерседе. 2013-2014 жылдардагы жогорку кеңештеги менин көтөргөн маселелеримдин баардыгын бүгүн Атамбаев айтып атат. Росгидро эч нерсе курбайт, алардын кура турган эч кандай ою дагы жок деп мен айтсам, бул саясий оюн болгон. Ошол убактагы борбордук Азиядагы регионалдык оюнга ушул карта керек болгон да Кремлге. Атамбаев президент катарында ошол саясий оюнду көрө алган жок. Ошонун айынан Кыргызстанды бүгүнкү күндө Росгидрого коргулуп $37 миллион элдин моюнуна илип атат. Атамбаев менен Сариевдин кыргыз элине кылган эмгеги ушул. Экөөнүн жасаган иши бул.
Буга чейин кыргыз өкмөтү менен Русгидронун ортосундагы жетишилген макулдашууга ылайык $37 миллион карызды жогорку нарын каскатын кура турган жаңы инвестор төлөп бермей болгон. Каскатты куруу укугу жакында эле берилген чехиялык компания жаңы макулдашууга ылайык 50 күндүн ичинде $57 миллион которо турганы көрсөтүлгөн. Анын $37 миллион орусиялык тараптын карызына чегериле турганы жарыяланган. Бирок талдоочулардын баамында жогорку нарын каскатын $230 миллион курууга убада берген чехиялык Леглас трейдинг компаниясынын айланасындагы ызычуулардан улам бул каражаттын Кыргызстанга которулушу күмөндүү болуп турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду кыргыз өкмөтүнө байланыштуу дагы бир тема менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү соңку бир нече жылдан бери быйыл алгачкы ирет экспорттун көлөмү көбөйүп, импортту ашып өткөнүн билдирүүдө. Ушу тапта өлкө Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер ичинде экономикалык көрсөткүч боюнча алдыга озуп келатканын ырастоодо. Айрым серепчилер бул көрсөткүч статистикалык сан менен куралып, реалдуу экономикага шайкеш келбей жатканын белгилеп, өкмөттүн жарым жылдык мындай отчётун Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдындагы коомчулукка жагуу аракети катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Өкмөттүн жарым жылда аткарган ишин жыйынтыктаган жыйында экономика министри Арзыбек Кожошов Кумтөрдү эске албаганда өлкөдө экономиканын реалдуу өсүшү 103% болгонун, ЕАЭП өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстан эң жогорку экономикалык көрсөткүч менен келатканын билдирди. Анын ырасташынча, ЕАЭП өлкөлөрү менен соода алмашуу 11% өссө, тышкы соода жүгүртүү жарым жыл ичинде $2.5 миллиард жакындап калды.
Акыркы жылдардын ичинде биринчи жолу экспорттун көлөмү импортко караганда өсүшү байкалды. Экспорт 30% өстү, импорт болсо 10% өстү.
Экономикалык көрсөткүчтөр жеңил өнөр жай, курулуш, кендерди иштетүү тармагы аркылуу өсүп жатканын белгилеген министр ошол эле учурда экономиканын бирден бир тирөөчү катары эсептелген айыл чарба тармагында эч кандай өсүү болбогондугуна токтолду. Арзандатылган кредит дыйкандарды колдоо үчүн лизинг программалары иштеп жатканы менен жылыш сезилбейт, дейт Арзыбек Кожошов.
Сертификациялан үрөн өңдөрү кескин түрдө кыскарды. Өткөн мезгил дерде бир да жаңы кыргыз сорттору пайда болгон жок. Натыйжада өсүмдүк өнүрүшү түшүмдүүрү төмөн болуп калды. Мал чарбанын дагы жагдайы ушундай эле. Мисалы, республика боюнча асыл тукум статусу берилген малдын үлүшү жалпы малдын санына караганда 1% да жетпейт экен.
Жыйында каржы министринин орун басары Улукбек Карымшаков киреше менен чыгаша көрсөткүчү бирдей болуп 64 миллиард сомду түзгөн. Өлкөнүн тышкы карызын көлөмү 288 миллиард сомду түзсө, 6 айда тышкы карызды жабууга эле бюджеттен 10 миллиард сом кеткени маалымдады. Ал биринчи жарым жылдык 5 миллиард сом тартыштык менен жыйынтыкталса, жыл аягына чейин 8 миллиард сом бюджетке түшпөй калуу коркунучу бар деп эскертип, өкмөттү ашыкча чыгымды азайтууга чакырды.
Бүгүнкү күндө 8.4 миллиард сомдук түшпөй калуу тобокелчиликтери бар. Эгерде ошол 8.4 миллиард сом түшпөй калса, бюджеттин аткарылбай калыш коркунучу бар.
Каржы министринин бул маалыматтары өкмөт башчыга жаңы берген жок. Сооронбай Жээнбеков бюджетке түшпөй калышы мүмкүн деген каражат үчүн министрликтеги жетекчилер кызмат орду менен жооп берерин айтып, аларга сөөмө эгеседи.
Бюджетке түшпөй калуу тобокелчилик деген сөз болбош керек да. Түшүнөлү, муну айтпай жүрдү экинчи жолу. Бюджет кабыл алып мыйзам, жогорку кеңеш кабыл өкмөт иштеп чыгып, жогорку кеңеш кабыл алып президент койгондон кийин бул мыйзам толугу аткарылыш керек. Муну тобокелчилиги бар деген жетекчинин баары тең иштен кетиш керек.
Анткер менен экономист Эркин Абдыразаков бюджетке 8 миллиард сом түшпөй калуу тобокелчилик үчүн каржы министрлигин коколоо туура эмес деген пикирде. Себеби бюджетти каржы министрлиги жөнгө салганы менен башка фискалдык органдар аны толтурууга милдеттүү. Абдыразаков өкмөттүн экономикалык көрсөткүчү статистикалык сандар менен гана куралып, реалдуу экономикага шайкеш келбей жатканын белгилейт. Экспорт 30% өскөн учурда аны менен чогуу бюджеттин кирешеси да өсүшү керек эле деген талдоочу өкмөттүн жарым жылдык отчетун Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдындагы коомчулукка жагуу аракети деп баалады.
Статистиканын күнөөсү эсептейм бул жердечи. Биз транзиттик өлкөлөр болуп турсак, келип чыккан жүктөр башка жака кетип атпайбы? Ошолордун баардыгын эле биз услуга көрсөттүк тигүү деп эле ошолордун баарын объемду жазып атышат. Эгерде өйүнүгү жакшы болуп кетсе, биздин бюджетке акча түшүш керек эле беле. Канан бюджетке акча түшкөн? Бир логиканы ойлоп көрсөңүз, мына айыл чарбазык оокаттарын эмгиче лабораториябыз даяр болбой атса, кантип кайсы жолу менен экспорттодук деген маселе бар ЭЭТтин алкагында да.
Мындан улам экономисттер азыркы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого бараткандыктан бюджетке түшпөй калчу тобокелчиликтер кийинки боло турган премьердин баш оорусуна айланарын айтышат. Парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү Марат Аманкулов буга чейин азаттыкка билдиргендей, Сооронбай Жээнбеков борбордук шайлоо комиссия тарабынан президентке талапкер болуп катталган күндөн тарта кызматтан кетет. Ал эми КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жогорку кеңештин кезекси жыйыны 21 августта өтүшү мүмкүндүгүн билдирип, анда парламент кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамын жана премьер-министрди бекитүү маселесин карай тургандыгын маалымат каражаттарын айткан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын тыңдап жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Расмий Москва америкалык конгрессмендердин жаңы чараларына жооп кылып, Орусиядагы АКШ дипломаттарына санкция киргизди. Кыргыз өкмөтү жогорку нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти курмай болгон чехиялык Liglas Trading CZ компаниясы тендерге катышуу үчүн кепилдик акыны төлөгөн эмес деген маалыматтарды четке какты. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаев саясатчы Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенине далил жок деп билдирди. Өзбекстандын башкы прокуратурасы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара боюнча биринчи жолу расмий маалымат берди. Бишкектик балдардын бийтоо Мароккодагы кароо сынакка катышууда. Берүүбүздү улантабыз. Панама кагаздары аталган 2 жыл мурда офшордон чууруган маалыматтар акыры Пакистандын премьер-министрин да кызматтан кетирди. Ал коррупцияга айыпталууда. Премьер Наваз Шариф күнөөлөрдүн бардыгын четке какканы менен сотту сыйлаганы үчүн кызматтан кеткенин жарыялады. Түштүк Азиядагы бул өлкөдөгү саясий өзгөрүүдөн Али Токтокунов кеп салат.
Пакистандын жогорку сотунун чечими 28 июлда чыкты. Судьялардын бири Ежаз Авзал Хан, ал мындан ары парламенттин чынчыл мүчөсү боло албайт жана премьер-министрлик кызматтар калууну токтотот деди жараян соңунда. Чечим чыгаруу алдында Исламабаддагы жогорку соттун кеңсесинин алдына кылкылдаган адамдар чогулуп, 3000 ашуун коопсуздук кызматкери тартылды. Соттун чечимине улай премьер-министр Наваз Шариф да отставкага кеткенин дароо жарыялады. Анын билдирүүсүн окуган пресс катчысы Шариф чечимди акыйкатсыз деп эсептээрин, сот жараяны тууралуу айта турган олуттуу эскертүүлөрү бар экенин, ага карабай сот бийлигине жана мыйзам үстөмдүгүнө сый урматынан улам артка чегингенин белгиледи. Жогорку сот премьерди быйыл апрелде эле кетирмек, бирок анда айрым судьялар далилдер жетишсиз деп каршы чыгышкан. Шариф 90-жылдардан бери өкмөттү 3 рет башкарды. Акыркысында 2013 жылдан бери иштеп аткан. Дүйнөлүк жылдыздардан тарта өлкө жетекчилерине чейинки адамдардын офшордук эсептерин тейлеген Панамадагы компаниянын маалыматтары 2 жыл мурда ашкереленген болчу. Миллиондогон документтер арасынан Шарифтин кызы жана 2 уулу офшордо компания ачканы аныкталган. Алар аркылуу Лондондон кымбат ба кыймылсыз мүлктөр сатылып алынып турган деп шектелген. Ошондо жогорку сот жетектеген бириккен тергөө тобу иликтөөсүн баштаган эле. Ал эми премьер-министр балдарына түбү келип өзүнө тагылган айыптарды кутум деп бир канча жолу жокко чыгарып келген.
Буга чейин бизге каршы коррупциялык айыптардын бири да далилденген жок. Кудай буйрса, андай айыптар келечекте да далилденбейт. Каршылаштарыбыз каалашынча күнөлөрдү арта берсин. Болгон күчүн жумшасын. Бирок анын баары ийгиликсиз болот жана максатына жетпейт.
Деген эле Наваз Шариф өткөн айда. Ал эми оппозиция болсо, анын кызматтан кетишин дембедем талап кылып келген.
Пакистан соттору премьер-министрди жоопко тартышты. Премьер-министр Наваз Шарифке кызматта турган учурда анын жана балдарынын акциялары кандайча миллион жолу көбөйгөн деген суроо коюлган болчу. Бүгүн Пакистанда жеңиш күнү,
деди оппозициядагы Техрике Инсаф партиясынын мүчөсү Фават Чаудри. Кызматтан эле кетпестен Шариф эми кылмыш жоопкерчилигине да тартылышы ыктымал. Жогорку сот антикоррупциялык бюрого бул иш боюнча жаңы иликтөө баштоону тапшырды. Премьерге кошо өкмөттөгү таасирдүү адам каржы министри Исхак Дар да сот чечими менен кызматынан кол жууду. Өлкөдө парламенттик шайлоо эмки жылы өтөт. Ага чейин улуттук ассамблеяда көпчүлүктү түзгөн Пакистан мусулман лигасы Наваз партиясы кайра эле өздөрүнөн премьер көрсөтөөрү күтүлүүдө. Наваз Шариф офшордон ашкереленген документтердин айынан кызматтан кеткен саналуу чоң жетекчилердин бири. 2016 жылы үй бүлөсүнүн акчалары Панамадан табылган үчүн Исландиянын премьер-министри Сигмундур Гунлаугсон кызматтан кеткен. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад шаарынын бюджети жарым жылдан бери бекитилбей, бала бакчаларды оңдоо жана курулуш иштери дээрлик токтоп турат. Буга май айында шайланган депутаттардын бирикпей, алгачкы сессиясында өткөрө албай келе жатканы негизги себеп. Аткаруу бийлиги каражат маселесин кантип чечип жатат? Кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып көрдү.
Шаардагы Чыңгыз Айтматов аймактык башкармалыгында быйыл сентябрда жаңы бала бакчанын ачылышы болмок. Былтыркы жылы курулушу башталган имаратка быйыл каражат бөлүнбөй, бүтпөй токтоп турат. Мындан сырткары шаардагы 22 бала бакча имараттары жаңы окуу жылына карата капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Рысбек Калчаев бюджеттин бекитилбей жатышы билим берүү тармагына да терс таасирин тийгизип жатат дейт.
Ремонтсуз отурган балдар бакчалардын заявкаларын биз беребиз. Берип алгач, бир эң баягы депутаттар толук кандуу иш алып бурбандыктан көз каранды болуп турат. 12%-ден 1% гана берип атат азыр мезгилдечи. Жок, бардыгына тең таасири берет азыр мезгилдечи. Мисалы үчүн тамак ашы бар, ремонт иштери бар, кышка карата даярдыгы бар, жана башка төлөмдөр бар. Булардын баарына тең көз каранды болот.
Жалал Абаддын борбордук бөлүгүнө жер алдынан өтмө куруу үчүн жыл башында долбоор даярдалган. Мындан сырткары көчөлөрдү кеңейтүү иштери пландалган. Аткаруу бийлиги бул багытта шаардык кеңештин уруксатсыз чогулган каражатты иштете албай жатканын билдирүүдө. Калаанын мэринин милдетин аткаруучу Салайдин Авазовдун айтымында азыр 2 миллиард сомдук инвестициялык долбоорлордо токтоп турат.
Бюджет 12 бөлүп, ар айда 12-ден бирин алтат. Декабрда уже депутаттар келген. Эгер декабрдан баштап сессия болуп, жакшы иштеп кеткенде мындай кыйынчылыктар болбойт эле. Пушкина көчөсүн Ленин көчөсүндө кеңейтем деген ал туруп калды. Акча бөлүнбөсө, бекитилбесе, ал деле эгерде бекитилбей туруп иштесек финансовый нарушение деген агын иш козгойт.
Бирок ага карабай аткаруу бийлиги республикалык бюджеттин эсебинен жол куруу иштерин жүргүзүүдө. Быйыл шаардын ички көчөлөрүн оңдоого республикалык казынадан 110 миллион сомдон ашык каражат каралган. Азыр алардын алгачкы этабы эшик аша баштады, дейт Авазов.
95 миллион сом бөлүндү республикалык бюджеттен жолдорду жаңылап асфальттоо боюнча. 6 көчөнүн тендерлери почти бардыгы бүтүп калды. 5 августка чейин уже тендерлерди уткандар уже аныкталат. Партиялар каршылык көрсөтүп, шаарда иш болуп болсун деген аракетине дагы карабастан мына Кудай кааласа быйыл бүтүрөбүз деп отурабыз мына.
100 миңден ашык калкы бар Жалал Абад шаарынын быйылкы бюджети 325 миллион сомдон ашык деп пландалууда. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 70 миллион сомго аздык кылат. Анткени айрым салык түрлөрү алынып салынгандыктан киреше бөлүгү азайган. 28 майда жаңыдан шайланып келген шаардык кеңештин депутаттары ушул күнгө чейин алгачкы сессиясын өткөрө албай келатышат. Ага партиялар ортосундагы пикир келишпестик жана мэрдик орундун айланасындагы талаш себеп болгондой. Шаардык кеңештин аппарат жетекчиси Бактыгүл Беркбаева азчылыктагы партиялар бюджет комиссиясын түзүүгө келбей жатышат дейт.
Өнүгү жана ата жүрүп фракцияларына кат менен ушул бюджеттик комиссиянын курамына бергиле талапкерлерди. Бирок жооп келбегендиктен биз азыркы учурда ишти баштай элекпиз.
Шаар тургуну Узакбай Маматкулов депутаттарды жеке кызыкчылыктарды артка таштап биригүүгө үндөдү.
Дагы деле ошо бир бирине ошо какой өздөрүнүн бир личный амбициясына байланыштуу эле чогула албай, келбей, кворум кылбай, жасалма жолдон эле атайын тиги сессияны кабыл албай атышат да. Ой, бардыңар ушу элдин атынан деп ошо эл деген тонду жамынып алып келип отурасыңар. Бирок эл деген ойлогон оюңар жок. Элди ойлосо мындай болбойт эле. Деги ушу балдарды ойлосо болор бекен? Айткылачы, жок дегенде болуптур. Башка нерсенин баардыгын жыйыштырып салалы дагы. Жок дегенде балдарды ойлойлу.
Жалал-Абад Кыргызстанда Бишкек жана Оштон кийинки үчүнчү шаар болуп эсептелет. Ошондуктан анын башчысын шайлоо саясий оюнга айланып, былтыркы жылы шайланган депутаттарда мэр тандоонун айласында бириге албай өзүн өзүн таратып жиберген. Учурда шаар башчылыгына КСДП партиясы өзүнүн талапкерлигин көрсөтсө, азчылыктагы фракциялар ага каршы болууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Жалал-Абадтан эми Нарын облусуна өтсөк, бул аймакта акыркы убакта эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары күч алды. Облустук дарыгерлердин маалыматында бул дартка чалдыккандардын саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйүп, дарттан арыла албай көз жумгандар катталды. Мындан улам Нарын райондук медицина борбору 2 күндөн бери айыл аралап, үймө үй кыдырып, элдин саламаттыгын кароодон өткөрүп жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун эчки башы айылына барган райондук медицина борборунун дарыгерлерине көрүнүү үчүн жергиликтүүлөр таңертеден баштап узун кезекке турушту. Айылда көп кездеше баштаган эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары жергиликтүүлөрдүн үшүн алууда. Дарыгерлердин кароосунда болуп чыккан айыл тургуну Токон Абдырашитов боору чоңоюп кеткендигин жаңы билди.
Мен азыр боорумду көрсөттүм. Боорум бул жерден көрдү. Боорум кичине чоңоюп кетти дейт. Денсаулугуңузду караңыз дейт. Өзүм чын эле ага мүмкүнчүлүктөр жок, баргым деле келбейт. Анчалык ооруп катып жатып калгандан кийин баргым келбейт экен. Бирок өзүм жүрөгүм ооруп кардиологический учеттолдум 4-5 жылдан бери. Бирок боорум жөнүндө айткан жок эле.
Нарын районунун медицина борборунун 4 дарыгери дары аныктоочу аппараттары менен буга чейин Оттук айылында болушкан. Дарыгерлердин бири Айгерим Жакеева айылда жашагандар чынында саламаттыгына кайдыгер мамиле кыларын белгилейт.
Вообще, в принципе, айылдыктар өзүн ден соолугун карашпайт. Халатно относятся к своему здоровью. Для них это считается нормально пойти зарезать барана, работать руками, разделать шерсть, разделать тушу и пойти сразу кушать, готовить. Или пойти сразу устают и чай ищут. И это вообще в наше время глобальная сейчас проблема.
Нарын облустук санитардык жана эпидемиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Элиза Асанкулованын айтымында кооптуу ооруга чалдыккандардын саны жыл сайын көбөйүп баратат. Былтыр эле бул дарт 6 кишинин өмүрүн алган экен.
Былтыркы жылга салыштырмалуу 6 айга 16 учурдан 32 учурга же болбосо 2 эсеге өсүш берди. Ошондой эле интенсивдүү көрсөткүчү 3.9-дан 11.5 чейин жетти. Бул облус боюнча көрсөткүч. Райондун деңгээлинде операция жүргүзүлбөгөндүктөн биздин негизги оорулардын көпчүлүк пайызы Бишкек шаарынан операция болуп келишет.
Дарыгерлер оорунун алдын алуунун бирден бир жолу катары малды убагында эмдөөдөн өткөрүү экендигин айтышат. Негизинен боор менен өпкөнү жабыркатуучу тамырлап кеткен эхинококкозго чалдыккандардын көбү мал киндиктүү аймактын тургундары саналат. Карышкыр жана иттин заңында кездешкен бул мите мал жандык аркылуу адамга жугат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мына ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Ал жактан айрымдарын фото же видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык Үналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазсаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз.